cae en la sequanta tago cundvenis in Jerusalemo la regantoi cae pliagiuloi cae scribistoi, cae Annas, la chef pastro, cae Caiaphas, cae Johano, cae Alexandro, cae ciui, ciui estis de la chef pastra parenzaro. Cae stariginte ilin en la mezo, tiui demandis, per cia potenso au per cia nomo vi faris tion? Tiam Petro, plenigite de la Sancta Spirito, diris al ili, regantoi de la popolo, cae plia giuloi, se ni hodiau estas eldemandatae pri la bonfaro al la senfortulo, per cio li resanigis, estu sciate al vi ciui, cae alla tuta popolo Israela, che en la nomo de Jesuo Christo, la Nazaretano, ciun vi crucumis, ciun Dio levis el la mortintoi, ci tiu staras sana antau vi. Tiu estas la stono, ciun vi construantoi malshatis, ca ciu farigis stono basangula, ca en neniu alia estas savo, char ne estas sub la cielo alia nomo donita inter homoi, per ciu ni devas esti savitai.